Zaman terpenting yang memberikan kesan kepada perubahan bentuk fizikal bumi seperti yang ada pada hari ini ialah zaman air batu. Zaman air batu ialah garis masa geologi yang menunjukkan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dalam jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi, khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan, diliputi oleh air batu tebal yang dikenali sebagai lapisan ais. Lapisan ais ini menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Pada akhir zaman air batu, bumi mengalami proses pengglasiran, iaitu kecairan air batu. Terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glasier. Tahap pertama ialah 900 hingga 600 juta tahun dahulu, tahap kedua 250 hingga 80 ribu juta tahun, dan tahap ketiga 10 ribu juta tahun.